Sí, neste caso, bueno, facemos este acto simbólico diante da Porta do Concello, como pensando tamén habitual cando hai un caso destas características, inda que este caso un caso especial, foi 10 anos de, xa fai 10 anos da morte, pero bueno, estamos aquí para condenar este asesinato. Nada, un feito máis, a verdade que temos que mostrar a nosa condolencia con toda a familia, e condenamos evidentemente este tipo de violencias, neste caso sexistas, no noso concello. Neste caso tamén queremos felicitar as forzas de seguridade que inda que pasado este tempo finalmente conseguiu saberse quen fora o culpable deste caso, e felicitalos polo traballo feito nesta ocasión.